On peut nan toi la bête sambila. Mouzo la tuba mochindo ya. Na chimazono nan kokila. Mubanzati. Ya vanda kamazo. Omutu baka na mama mosi. Kanangile nda sala kaka mochindo beto metuba nangi. Na kusala. Na chimulenda. Bebe yi na kile na kimbeze kuvimba yintu. Ya ukifutuka. Mpe yitu ya bebe yango. Fituka. Mazono nan kokila. Centimetre mosi. Nanda. Na kutesaka na singa. Na yao. Mama ingome kuisa na yao. Au ntangu ya. Ntangu ya. Mume sale yao. Mpangi kentu. Musamu na kikuma. Ben memona. Nkarange memona diambu mosi. Ya polele mesalama. Yina ke matisa lukikulu yangi. Na kutatamana. Na kukikila yao. Naba ntangu ya kaka. Muke salaka yao. Musamu. Oke bavi. Mumbang. Kulumba muti yangu na kutilema. Kutula likulu mosi. Etozoli. Nantuala. Kuningisa diboku. Kuningisa musapi. Ndambu na ndambu. Ekima mosi. Baulenda sala. Mutindu ya kaka. Yeke kaka samu. Bao zabati, nyosi na meku mambote mingi. Baki kotaka na kidi kidi. Mve bake banza ti, yake salama vi. Ekasi, yake salama kakoso tango. Ben memona, yake salama kaka. Banti kwa zula ti, baba mbuka bao na kisambu. Ntangu ya. Beno lenda telimisa kaka mbuku ya beno. Mpe kutuba. Mfumu, mpesa yao. Beto kulmosa bayintu ya beto. Mfumu, mchindo beto kina kuwa mkunga ya. Ya nene ya ntama ya dibundu. Ina mkunji ya muni ya ntalu sunikaka. Paul Rader, kukila kaka. Bito kina kubanza ntango ya. Na mwana bakala mosi. Ibuchi ya enji nataka ya enji na bilanji. Mkaka na manima ya bilumbu kumu. Na manima ya yisu. Mpesaka ba ungolo ya kubasisa. Bambevi ya imbi. Mpe kubelusa bambevi. Mpe awa. Banu ungaka bao ya muvima. Na kimbevu ya epilepsi. Mpe bao umunaka mfumu ya bito. Akina kukuisi. Mpe tata kuenaka mba. Mpe tubaka. Mfumu. Uwila bito mawa. Mwane ya muni ya bakala, mi yangisama mingi, na mpevi ya imbi. Mume nata yanji, na bilanji yangi, mpeba umekuka vi, na kubelusa yanji. Yisu tubaka, mulenda, ekanangeme kuikila. Kuikila kaka. Onza, ngeme subaka tafiuchi vi, kubana na ntangu yini. Ngeke kaka, mzambi ya zula mochindo mosi. Ya mawete, mpe ya mawa. Mchindu ngevu andaka ntangu yina. Ngeke mchindu mosibubu ya. Mpe mfumu, mchindu tata yina. Beto nyonso meboka. Mfumu, nsadisa kukonda lukwikulu ya beto. Yake na kukikulumusa mingi. Beto kebulaka kaka disakuba na yao. Tata, beto zola vutula nange matonu. Mpe lukumu, nsamu nge simbaka bebe yina ya fiochi. Mazono na nkukila. Kumuona ti, muku wa yina yitu, yina vimbaka. Nsamu chi, muku wa basikaka na nga, ya kufyotukaka na centimetre mosi na ndamu. Beto kivutula matondo, nsamu na yao tata. Ntangu beto meza, ntiba dokotolo ya beto, ya kina kime kusosa ve, nsamu na yao. Ya kina kima ve, mbalenda sala nsamu na yao. Okasi, ngeke kaka nzamu, onfumu ya mambu nyonsu. Beto kitunda nge tata, beto kitunda nge, nsamu na kuikama ya mama yae. Mpe mawete, mpe kulenvu, nsamu na kuvutula singa yangu, mpe kukangisa yao. Na ditichi yae, awa, nasamu na kutalisa pwelele kimbange yanchi, nasamu na kembo ya nzamu. Mbika chi, mwane yeye ya fiochi, kuzinga, mpe kuvuanda mbote, nasamu na kembo ya nge. Mtela mabuke yina nyonsu, mbamitilimisa na zulu tatu, mosi na mosi ya bao, mkele na sato, mmetilimisa ya munu mpe tatu, muke na sato, mpe yake na mingi awa, na mchindi ya mukanda. Watu nakacha buwachi ya ina kena sato. Bantu ina kena sato ya kileka. Bika ya usalama chi. Mfumu, mosi na mosi ya bao. Eke kuzwa lumbilu ya bao na mkukila ya. Bika bao baka kimbangi. Ya mama ya. Mpe kaka mchino mbandu mosi. Nsamu na kutalisa chi. Ntangu metuba kima mosi. Ya memana. Ya kenge nyonso beto fana sana. Eke lukunjima ya. Mpe kusadila ya. Ya kidiambu. Yina memana. Mpesa yao mfumu. Timosi na mose mikanda yae. Opeba muswale yae. Mtangu bake techika yao. Nazuli ya bantu. Bika bao ubeluka. Baina nyonsu meti limisa maboko ya bao tata. Bao lenda kuzwa nsatu. Ya bantima ya bao. Beto melomba yao. Na nkumbu ya Yesu. Amen. Beno lenda vwanda. Muzo laka kalisa na beno. Ekaka nsinga yango awa. Yina mama yango. Ya wina. Yitu ya bebe yina fiutuka. Mchino mfumu silaka betu na nzile mpewe sana. Mazono na mkukila. Yake mboteve na yao. Yake pesaka betu kikisa mingi. Nsamu na kuvwana na lukikulu. Mpesamu na kukikila. Ntangu yae. Ntangu Yesu tubaka na nchi yina. Na makumi na mosi. Na makumi zole na tatu. kubanda bubu yae, mwoto mwosi ve, eke kudia diaka mbuma yange. Mbamu za chi, yanji buokaka ve. Na yina, ya keleka, yanji salaka yao kukono mpasi. Na mchindu chi, yilanji ya yanji. Mbamu za chi, mwosi nakati ya bao, kuwaka yanji. Mpe yao, mtangu mwotini ya ikimbevu ya epilepsi. Mtangu yanji kuisaka na ntuwale ya mfumu Yesu. Mwana bakala yango, okunaka na mchindu, yame kunaka ntete ve. Mbala ya kaka, yanji buwaka na ntutu, mchindu vumbi. Ikasi, yanji mwonaka chi, yanji mekutana na mundu, yina vandaka na lukikulu, ya zulu mingi. Kuluchila bantumu wa yina. Mdangu ya, muzola chi, muti na kiku kilaka ve, na kubeluka ya kinzana, na kutala ya. Yesu pesaka bao ngolo, ya kubasisa bampevi ya imbi. Mpe bao nungaka ve, yake ngolo ve, yina nungaka ve. Ekasi, yake bao, yina nungaka ve. Yesu tubaka na bao. Nsamu na inki, betu lindaka basisa yao ve. Yanji tubaka. Nsamu na kukondo lukikulu ya beno. Dibundu kele na ngolo. Nzambi meka tulaka ngolo ya yanji. Na dibundu atafio chive. Ekasi, dibundu kena lukikulu mingi ve. Nsamu na kusadila yao. Amen. Eke mpasi ve. Betu kemi kana kukumisa yao. Mpasi mingi. Bantangu ya kaka. Ekasi, kuluchila beno sala. Nsambi ambote kima ya kukondo mpasi. Kuluchila, eke kuma kima ya kileka. Asamu na beno. Ntangu beno kikuma akilika ya kukikulmusa na yao. Nzambi metuba mchindu ina. Ina mesu kisa diya. Mpe imeni. Mpe kukile yao kaka. Kwena na ntuwala. Ntangu yisu tubaka. Mtu musive kudia. Mbuma inchi yae. Mpamba ve. Machichi vandaka kaka kituko. Mpe ya mubisu. Mchindu ya vandaka ntete. Mpusu vandaka mchindu mwasi. Ekasi. Kuna nansi ya ntoto. Na bansimbulu yango. Luzingu bandaka na kukuenda. Na yao. Ya vandaka mchindu ina. Nsamu na konsee. Nsamu na kimbevi ya mchindo nyonsu ina, ina bendo lenda bansi. Ntangu lenda njimandinga yaza. Hakuna nansi, nabansimbuli ya yao, konser lenda vwanda kuna. Jiboku yange lenda vwanda ya kukangama. Ina metala kubiluka ya kinzambi ve. Yake kanange lenda kwikila. Beni memona, kisika mwusi kuna nansi, ya mibanda diza kisalu. Yisu tuba, kanabendo metuba na mongo ya. Katuka wa, mpe beno metula ntembevi, na kacha nchima ye beno. Ekasi, beno mekukila chi, yina beno metuba. Eke salama, beno lenda kuzua, yina beno tubaka. Eke kitoko ve, yina mekatuka na nani? Mwane yanzana, yina bandinga yanji, uzulu na toto keluta. Ekasi, ntangu yae. Ekasi, bandinga yanji keluta ve. Ntangu yae, mchindu mwusi kaka, beno lenda sala yao. Beno funavwana na kikuma ya mbote. Mpe michifi ya mbote. Ntangu yae, kana mkui sa awa. Mpe mutuba, muke talisa na beno chi, mulenda katula mungo yae, katuka wa mungo, yaki katuka atafio chive, atachi, muvu wanaka na konsu kima yina, yaki lomba chi ya vwanda, yaki lomba chi, kusosa luzulu ya nzamu. Yao hina, mtangu nyonsu na bandungi ya bisamu, mungu, muke vwanaka na diambu ya mpasi, yaki samu, ekima musi me salamaka na bandungi, mpe nyonsu hina, yaki kuna, kisika diambu ya nguke salamaka diambu. Kasi, beno memona, nkana beno kena disumu. Jina beno mefungu naka ve. Beno memu naka yangu ntete ve. Diambu yango. Nantualu mulomba na mpevi ya imbi. Na kubasika. Muke talaka diambu yango. Mbote mbote. Na mchindu chi. Mungi mayekileka chi. Yake na kima mosi ve. Na luzingu yango. Jina lenda sala chi. Diambu kusalama ve. Beno memuna. Nsamu. Beno bambuka mwe. Na makabu yae. Beno lenda kuzwa mindondona yao. Nzambi. Beno kibambuka na ntangu mosi. Mpesaka profete mosi. Nsalaka mtu mosi profete. Moise. Mpe tubaka na yanji na kukuenda kuna. Nsamu na kutuba na ditadi. Mpe profet, natamaka na makasi. Mpe ya kuendaka kuna. Mpe bulaka ditadi. Nsamu na kutalisa kulemba ya Kristo. Ki yanji fwana kufua, mbalazoli. Mto kubulama mbalazoli. Yanji vwanaka na ngolo ya kubasisa yao. Kasi, ya vwanaka luzuli ya nzambi ve. Mulenda kukila vechi, ya vwanaka luzuli ya nzambi. Nsamu na Elize, na kukuenda kuna. Nsamu, banda jina vwanaka sika yanji. Nsamu, yanji vwanaka na jibasi. Mbangu za vechi, yanji zulaka sala mchindu yina. Kasi, yanji vwandaka profet. Mpe yanji bakaka makasi. Mpe yanji singaka bane yango. Mpe ba ulse soli ya makendo. Kufuaka bana makumi iya na zoli. Yina kusaba diambu ve. Ben memona, kasi, muke kukila vechi, yali ndaka sala mchindu yina. Mpe yake kaka, kaka, beto, nzan, muke kukila chibubu ya. Nantuala yanji pesa ngolo na dibundu ya yanji. Yanji keme kaka dibundu ya yanji. Nsamu, na kutala yina ya kisala. Beto, nantangu kekuisi. Mbala ya kaka. Kana mfumu mezula. Nantangu muke vutuka. Beto kekuzwa ntangu. Nsamu na kutubila mingi diambu ya mchindu yina. Nsamu na diambu ina zula kusalama. Na yao, beto kezaba mingi. Nsamu na yao na ntangu yina. Kasi, ekana beno lenda tuba njinga mosi. Beno tuba. Mfumu, mume kukila yao. Beno tula ntebeve. bino tuba yao nakati nchima ya bino. Ntangu ya, betu tuba mumbango, mufu andaka na lubu wako. Mpe mukele veye, muke na kulonga na bamilio ya bantu. Kasi, ukuna na simu ya nkaka ya mungu, ngini na kimvuka ya bantu, nkama musi. Mpe bake na kufua, kukunda kuzaba Kristo. Mbote, muke lunga na milio ya bantu awa. Kasi, ata mchindu yina, kima musi nakati nchima ya mungu, ngini na kutuba na mungu. Ukuenda na bantu yina kuna na simu. Ukuenda kuna. Bake na kufua, muke zula ve kukuenda munu musi. Kasi, ata mchindu yina, yake na kima musi nakati ya mungu. Veni mamuna, na ntangu yina, yake nzambi. Ekena kusala. Bino tala, yina kikuma yina beno kena yao. Bino tala michifu, yina kechinda beno na kukoi. Bino mosi vee, ntangu yae. Ekana mume tuba, mbote. Ekana kikuma ya munu, ekele ya mbote. Nsama na kukuenda kuna. Kasi, ntangu muke kuma kuna. Mpe mume muna mongo mosi ya nene. Mutuba, bino zaba. Nkana mulu tanazuli ya mongo yina. Mpe mvulusa bankama ya bantu yina nyonsu. Kilumbo mosi, baka sala kiteke mosi kuna. Pangi brana, misioneri ya nene. Ntangu yae. Michifu ya munu kile ya mbote ve. Mungu kikubwa ve. Ve tata. Kasi, ntangu michifu ya munu. Mpe kikuma ya munu. Ekele mbote. Mpe nzambi na kacha nchima ya munu. Ekena kutuadisa munu. Mpe mulenda luta na zuli ya mungu ve. Na lueka ya mungu. Nansi ya mungu. Muke tuba. Mungu. Katuka. Mbala ya kaka yao. Ntangu mwe tuba mchindu yina. Mpe mwe tuba yao kaka. Na mpeve yina ya mbote. Mwe tuadisama na mpeve sana. Na luzuri ya nzana, ata lutu mosi ve, ya ntoto ya mungu kikatuka. Kasi, ya ukele na nzila. Na kilumbu ke land, ya lenda vwana na kilumbu si kikubo. Na kilumbu ke land, eke vwana na tonu mosi, na zuri ya iya. Mpe mbala ya kaka, na ngonda mosi, batonu tan kikubo. Iki yina, mbala ya kaka, ya lindaka munana ata fiochi ve. Kasi, yake na kukatuka. Ya ukele na nzila. Muke tele makaka kuna. Mpe muke tala diambu yangu kusalama. Nsamu, nzambi metuba mchindu yina. Mpe yina, mesukisa diambu. Ngele nda banza na mama yenge, nankukila yae, mbote mingi. Kana ngele nda banza yao, yanjike kuma mbote. Mbote mingi. Yina kekana, ngeke kukila yao. Tuba ndinga mosi. Mpe bikala na yao. Bene memona, kukila yao. Kangama na yao. Yake luzinga kukona nsuka. Ntangu yae. Mbasi na manima ya midi. Mutu baka na bili. Na kukila ya, chiyanji kabula viva kalcha bisamu. Nsamu, muzo la katuba. Muke na kutuba, ya keleka, chikuba na ngonde ya ntete, muke na kukuwe, na banyisi ya kaka. Mpe kufutuka, na phoenix, kukuisa na inzo, mpe kufutuka, penyoso ina, kuswasikisa mabanza ya ngu. Chikuna, muke lemba mingi, na mchindo chi, muke zaba vimbala ya kaka, kisika mukele, ya kelembisa munu mingi. Na manima, mufu anakwe, mpe bau, benu mampangi bukilaka munu giaka, na kubikala samu na mwabi lumbu, mme sepela na yao mpeza. Ya keleka, mumanza chi, ya ike konga ya balongi ya mbote mingi. Muzo laka chi, petu vwana diaka na muantangu mingi, ya nguisani ya mampangi. Eka na mfumu kuzula, muke vutuka na ntangu ya kaka. Nkima ya nkaka ve, muke kuenda kaka na dibundu musi, na ya nkaka, mpe kutambula na kacha mbanzi. Mpe kutala beno nyonsu. Muke sepila kusala mchindo yina. Kusala, yina mulenda sala. Asamu na kusalisa kimfumu ya nzambi. Yazo la tuba, kana beno zula chi, musala yao. Mpe kufutuka kilumbu mosi. Mpe kufukana na beto. Asamu na kufuana na lukutakani ya kitoko. Ya mbote, kisika mosi kuna. Mpe beno bambuka mowe, bampan. Muke sambila asamu na beno. Yina kia kileka. Mpe muzula chi, beno nyonsu. Kusambila asamu na munu. Beno nyonsu. Mpe ntangu ya. Muke... Mbasi na suka, akivuana na balukutakani, ya mabundi ya bainzo nzambi ya inyose ya kitoko, na kacha mbanzi. Ntangu ya, bangi ya kaka ya Jeffersonville, ekele awa, mankunja muni ya kaka, musi ya administrator ya muni, ya inzo nzambi, ekele awa, mpangi Fred Sotman, mmezu waka ntetewe, ntangu ya mbote ya kumuna yanchi, na lukutakani. Mpe mpangi bakala, oh, mingi ya mankunja muni ya kaka, hakuna na Jeffersonville, ya munu, mpa... Sekretari ya munu, okuna, mpe ba ya inyosikele awa, kisika mwusi kuna nalukutakano, mme muna kaba unteteve. Mpe ba mpani, yake na mwama bunde kitoko awa, nakacha mbanza ya. Mpe na benu, banzenze ya nkaka nyonsu mebikana, benu sosa mwusi nakacha ya. Mpe benu kwenye na banyizu nzambi ya inbasi, yake sala benu mbote, mme njima ya. Bake ba mpani, yina, ke, kukilaka na minister ya mchindo ya. Ya wina ba umevuanda awa. Na kisika ya malumu, mpe na bisika yae awa nansi. Nsamu, bao kiku ikilaka yae, mpe muke sepilaka na bantu yina. Mfumu, nsakumu na kiumvuka yae awa, ya bantu ya mumbongi ya nsangu ya mbote ya muvimba. Yina, yina simbisaka lukutakani yae. Yake, muke kukila chi, ya vuandaka mbote, ba yina simbisaka lukutakani. Muke kuendaka na mingi, ya ba nsimbisi yangu. Nsamu, okuna nakachi, wetu lenda vwana mchindu yae ve. ekasi mbala mingi bambangi kibi kaka mwaba lusosono ya mpamba pamba mumbando mtu musi kiku kilaka mwa kima mosi yankaka mwa kima mosi yina kibutaka mwa mindudu mpia kizubulaka mwa mputa ya tama yake lomba chi yao kawuka na bilumbu yae ekasi yao yao mpika na beno oto ekana muke na bantu ya mumbung ya nsangu ya mbote ya muvimba yina kisadisa fiochi na kufugisa ya mpepe toke vukana mpepe toke vwana na nguisani ya keleka kintuwani bantangu ya mbote ya keleka mpepe toke sepilaka na ya nzambi kusakumuna kimvuka yango muke kukila chi nzambi telimisaka yao na kikuma mosi ntangu ya na manima muku zwaka ntangu ya mbote ya kumuna kisika ya mpangi Oral Robert kilumbu hiyo mpe oh lala kisika ya nene penza kima mosi ya kitoko yake, yake lubambuku ya Pentecote. Na manima, muku endaka na kisika ya mpangi Tommy Osborne. Nisika ya nkaka ya mbote. Muti ya mbote ya nza. Yina, munu nampangi Tommy. Ekile ya kukangama mingi. Nampangi Oral. Diak, bampangi bakale ya kukangama mingi. Mpepe toke Zulanaka. Musi na yankaka. Mpepe toke mekaka na kusala nyons. Yina beto lenda sana. Masama mbote ya bantu. Na kache kimfumu ya nzambi. Na yao, ya keleka. Muka sepilaka na bantu ya, na kuvuanda awa, na mbanza yae na kacha bantu ya kaka ya mbote, beno kina bao, beno mamimba, ekele na bamvungi ya mbote. Muka tuba yao kaka, mochindo yina. Mika chimfumu, kulanjila kaka na kuvuanda na beno nyonsu. Yao ina kisambu ya munu, mpe ntangu ya, mbasi na manima midi, munu, iki ntangu lukutaka nukiba na bampani, na ngunga ya kumi na iya, na minichi makumi tatu. Beto tuba na ngunga kumi na tatu, kukumi na tatu, otuna ngunga kumi na tatu, na minichi makumi tatu, beno fuana vuanda awa. Na mochindu chi, bake zenga viva lukutakanu ya kaka. Ntangu ya, ekanabana babakala mituba na benu ntetevi. Na nkukila ya, bake na mwaba buku, bafoto. Mpe nyonsu hila, mpe babondo, mpe badiske, mpe yaba lukutakanu. Mpe ba ukete kaka yao. Kasi, beto kibika ba uteka yao ve, na saba, mbasi. Ata buku mosi ve, beto kime ya kaka ve, bake tekisa mbasi. Na yao, beto kezula ve, beto kepesaka yao nzila atafio chive. Ata chibantu mingi ketu baka. Ngeke na kifu penza. Mpe kiboba ya tata Bosworth. Vuandaka tuba na mwa. Oh, mpangi brana. Ngeke na kifu kisika yina. Kasi, eke mochindu yina. Mume tuwa disama. Beni memona. Mpe mume tuwa disama. Kanabeno zola mosi. Bake pesa beno mosi. Kasi, kanabeno. Kasi, betu linda teka ve. Na saba. Ve. Amen. Ekana mume kukile ya. Mufana zingile ya okaka. Mufana zingile ya umunu mosi. Beni memona. Mpe mufana zingile ya. Na mambu muke njimaka, mpena yao, mtube nolenda bukila beto, mpe, kuluta na inzu, kukuiza na kisika yango, nsamu na kubaka yao, ntangu yae, na kukila yae, oh, beto zimbana, beto nyonsu chi, oh, beto kena kisali wa kusala, ato kima yankaka, ato pampasi ya kilumbu, beto tula mambu nyonsu na lueka, mpe beto tala nandinga na mwami nichi fiochi, mpe beto tala, jina nzambi ketuba na beto, nanzile ndinga yaji. Mpeke sambila ti. Nzambi kupesa betu lusaku munu. Ya nene mimi. Na kukila yaji. Jen. Ngele na katula yanji samu na munu. Ngele na katujila munu. Mwana kentu yina. Eke mwana kente kitoko mochindu yina ve. Ngele na vutuka. Na munu na yizo samu na kusakana. Na mwana ya munu sara. Eke na yinda mochindu yaji. Oh. Ngele nda. Mukezo la mochindu yina. Nasamu nangi. Yanji kena yinda pede pede nangi. Mpe yanji ke mwana kentu ya papa. Mpe mwome njimati Ngeke zolaka mpe papa yange Mochini na ve Mama Oh Ya kilika Ngeke zolaka yanti Mwana kente ya kituko Mwemevuanda awa Mwke na kutala yanti Mwamba mesu ya fiochi Mochini mwama bulu Ya kutubuka Na bulanketi Na mwamba nsuki ya ndombi Mwke zolaka bane ya fiochi Mwke na bane bakento zole na inzo Mwosi ya ba Ekele Rebeka Mpe mwosi ya kaka Ekele Sara Awa, ntama mingi vi, muvu andaka ntama. Bao zole kile mwabana bakentu ya papa. Weno za, mpe muke zolaka ba. Mpe nantangu nyonsu, muke vutuka, muke tula bao na mkongo. Mpe, ekasi, beki mekuma nene mingi, esamu na yao. Yanji mekuma nene mchindo mosi na munu. Ntangu ya, yanji kebuka mkongo ya munu. Yanji ke, ekasi, yake kaka mwana kentu ya papa. Na mchindo nyonsu. Mpe ntangu ya, mpe niyamvula mosi. Metu zola tula na lukolo ya Biblia kisika mosi kuna. Mpentama na lukoli ya lita. Na yao, bapi kalaka ya kukilema. Nsamu na kuvingila papa. Beno za. Nsamu ya uvutuka na inzo. Mufu wanaka ntama. Nsamu na lukutakano. Mpembasi na kukila. Baki vikila munu. China katika champip. Kana muke vutuka. Mpena yao. Mufu tukaka na suka suka. Na suka hili. Mpena yangunga tatu. Utuia. Mama kuisaka na kie. Mpeko chisaka munu. Mpemu vandaka ya kulemba. Mpe ya kulemba mingi peza. munu awana kisika ya malongi munu ntangu beto ke waka mbote nansi ya kupakulama kasi ntangu ya ukebi kange yake na ntangu yina mpasi ke banda mante kwa mezaba yao mpamba ve yakeleka yake vwanda ka muchindo yina beno tala ili kuenaka na zulu ya munu mpea njibukilaka chia na zulu njibukilaka mvula na zulu mpena manima ntangu peve bikaka yanti yanti zetaka na kacha ntoto ya kuyuma bilumbo makumi iya mpenzambi munaka yanti ya kubumbama na kacha kaveni kisika mosikuna. Jonas, enji kulumukaka kuna nansi. Mpe bikalaka kuna, bilumbu tatu, mpe bampipa tatu, na kacha kivumu ya balene. Ya lukaka yanti, na lueka ya masa, mpe enji kuendaka lori. Mbanza ya muvimba, balulaka ntima, mpe kuisaka nanzami. Mpe ntangu kupakulama bikaka yanti, enji kuendaka na zulu ya mongo. Pilumbaka nanzami, na kubaka luzingu ya yanti. Benmemona, mwote lemaka na lueka ya ntumi ya William Cooper. Ntama mingi vi, ina sunikaka mkungi ya, mbeto ke sadilaka na ntangu ya mbundana ya beto. Kele na kisika mose ya kufuluka na menga, ina basikaka na misisa ya Emmanuel. Na ntangu bansumuki, ya kikota na kacha menga yina. Beno mewaka yina yanji, na salamaka na yanji. Na ntangu lutolisu ya kimpeve bikaka yanji. Yanji sosaka nzadi mose. Ansamu yanchi kukifwa. Muke zingaka na simu, yine inzo ya ntama ya kenchuki. Mpe Stephen Foster, mpe saka Amerika, mkunga ya kitoko mingi. Igina zabana mingi, igina baki yimbaka. Mpe ntangu yanchi vandaka sunika ya, lutuadusu ya kimpevi, vandaka kuisi. Lutuadusu ya kimpevi yangu, yanchi vandaka sunika mkunga. Na manima, ntangu yanchi basikaka na yao, yanchi vandaka kuenda, kulauka malafu. Na nsuka-suka, yanchi bukelaka kisadi mosi, pe yanchi bakaka lutebo. Pianji kukifuaka. Mantu kuzaba ve, ina kikutanaka na yao, mantu ina kizingaka na kitezo ya kimpevi. Mtambu yae awa, mbeno kina kuwa nsatu, ya kukatula mungu mosi. Kasi, ya kana kupakulama mebika beno, mpebeno mebanda, na kuluta kielo yina, kana mtu ya kukanga beno keleve. Beno memona, na yina, mbale ya kaka, na mwaba ngumu, na mpasi, beno kizaba kisiga beno kili. Na yao, mkukila na manima ya kukila, ya kilomba nange. Na kusala mambo ya kuluchila mbote. Mpe mwa, mwuzula tuba na binu, msamu na Sara na Rebecca eleke. Na yao, nasuka yina landaka, mwule ndaka lala vi, mwutile maka. Mpe mwu vandaka na kichi. Mpe na manime mwa ntangu fiochi. Beki, yina vandaka mbuta, yanji vandaka na makuli ya yinda mingi. Kuluchila Sara. Mpe na yao, Beki kuisaka mbango, yanji vumbukaka na pungi. Yanji dubunkaka na mbeto. Kukundo yanji telemisa leke ya yanja kenya. Pe yanji basikaka na mbangu nyoso peza. Nakache nzo. Yanji vandaka tuba. Papa. Mba sisaka dikulu mosi. Mpe yanji dubunkaka na zulia yao. Ya kusikama mbote mbote. Yake mchindo dibundi ya bilumbu yae. Bino zaba. Yawa misala mambo mingi. Na ntangu ya inda. Bino zaba. Nabamvula mkama. Yanji lenda kukisik misa mbote mbote. Mpe yanji zungisa. Mabuku ya yanji. Na zulia munu. Mpe kutuba. Oh papa ya munu. Papa ya munu. Mpisa mna makelele, masara ya leke, kuvumbukaka na pungi. Mbote, mzaba veka na bana ya binu, ya ke salaka ya, otove, ya munu ke salaka ya. Yine eleke ke bakaka bilele ya ntama, yine ya ya mebi ikaka. Mpena ya, masara vandaka luat, bapizama ya beki, makule ya vandaka fiochi, ya inda mingi. Beno zaba, mpe yanji kuisaka awa, mwana kento ya leke mingi, eke kubwa, kubula masakuba, mpe yanji kumaka kuna, na mwansu kinina, na yao, Biki balukaka, yanji tubaka. Sara, mpanya mune ya kenga, mzula tuba nange kima mosi. Yanji tubaka, mume kuma awa muntu ya ntete, mpe mume baka luyalu nyonsu. Na yao, mume baka papa ya muvimba. Mpe yake na kima diaka ve, mebika na samu nange. Yake mchindu yina, mbangu ya kaka ke banzaka, na samu na nsambulu. Mchindu na ve? Yake leka, mpe Sara ya leke, yanji kichisaka mwa kiboko ya yanji, pe yanji talaka munu, na mwa mesu ya yanji andoo, mpe yanji bandaka na kujile, mpe Beki, ekangmisaka ditama ya yanji, na ya munu, yanji kangaka munu ngolo, muke zulaka yanji. Mpe Sara, bandaka na kukwe na ntama, nasamu Beki, bakaka muvimba ya papa, mba sisaka di bolongo ya kaka, mchindu ya, epe mutalisaka yao na yanji, mchindu ya, oh, yanji bakaka kikisa na swali nyonsu, mpe yanji kuisaka mbangu. Yanji dumukaka na zulu, ya dibolongo ya munu, na yao, yanji vandaka kuna, ntangu ya inda vi, mpe mekuli ya yanji, lendaka nyatana ntoto vi, ya vandaka tenga. Mbale ya kaka, mchindu mukele, mwaku tenga. Beno zaba, mpe yanji lendaka vi, ya lendaka nyatana ntoto vi, yanji vandaka denominasyon ya deni vi, beno zaba, mpe na yao, yanji lendaka vwana vi na ntoto ya ngolo, yanji vandaka kuna, Ntangu ya inda vi, mpe na yao, yanji vandaka tenga mwa fiochi, mpe mulo saka maboko ya munu, na yanji, mchindu yae, mpe mukangaka yanji ngolo, pe yanji ngingisaka mwa meso ina yendo, mpia nji balulaka meso na Rebecca. Yanji tuba, Rebecca, mpangi ya muni ya kenji. Yanji tuba. Yale navwane ya kilikati, ndi mebaka muvimba ya papa. Kasi, muzu la chingizaba kima musi. Papa mebaka muvimba ya munu. Na yao. Yakele, na mchindu chi, yanji mebaka muni ya muvimba. Mbali ya kaka, mmelongaka mingi ve, nsamla kutumila mambo ya nini. Kasi, na mtangu nyosu, mmezaba chi, yanji mebaka muni ya muvimba. Na kutenga etenga ya munu. Bika chi, yanji yamba munu na maboko ya yanji zoli. Yake sala chi, munu kuwa mbote. Mbote, bika beto sambila yanji muafio chidiaka. Na mtuwala beto zibula ndinga. Mtangu ya, tata ya mazuli. Beto beba kula chi, beto kile mchindu banda ya fiochi. Mpe ngeke zulaka kuvwanda na beto. Mpe kusambila na beto. Mpe na mtangu beto ke sambila ngi. Mpe ngeke zulaka beto. Mpe ke simbaka beto na maboko ya ngi. Mpeke chindaka mpewe santu yangi. Mpeke salachi. Beto zabachi. Ngeke na kuzi. Mpengeke tata ya beto. Beto ketunda ngemi. Mtangu ya. Mpeke chipewe santu kukwisa na beto. Nankukila ya. Zula konsu nchima mfumu. Mpesa beto lusakmunu ya malumalu. Mwangisa na zulu ya beto. Matanga ya malulu ya mawa. Atatu. Kutala masumu ya beto ve. Yao kele mingi peza. Mfumu. Levukila yao. Zimana yao tatu. Mpepaka beto kaka. Na maboko yangi. Epe belusa bimbevu ya beto. Epe sukula miyo ya beto. Tula bambevu ya beto na kimpuansi. Mfumu, chibeto lenda sambila. Mpe kumisange. Beto vwana mochindo bana ya fiochi. Ekina kubaka mbangu na inzu. Na kuzabaka kakachi. Papake na kukeba beto. Pesa ya mfumu. Ntangu ya, mtu mosive. Ekina kieka ya kutendula nding. Beto mezaba yao. Jean unaka buku na diboko, eki bagale yanji na vwanaka na zulu ya kichi ya kifu. Mpe ya vwanaka na mtu mosive na zulu. Utona ntoto, utona nsi ya ntoto, yina vwanaka ya kufuwa, na kubaka buku, nsamu na kuzibula ya. Uto kubuka bigi, mpe mwana dimeme basikaka, yina kufuwa kana ntuwala inza kufuwa. Mpe yanji vwanaka ya kufuwa. Mpe yanji bakaka buku, mpe bukaka bigi, mpe zibulaka buku. Oh mwana dimeme, kuisa na kukila ya. Zibula buku sama na beto tatu. Mutino beto ketala nangi. Nsamu, beto kelomba ya. Nankumbu ya Yesu. Mwana dimeme ya nza. Amen. Muso laka na kukila ya. Mwanzile masunu kwa awa. Ya mampova tatu. Kasi, ntete muzula kutanga. Mwanzila musi tozula. Na buku ya Santu Jean, akapu kumi na musi, kubana nanzile ya makumi zoli na tatu. Yesu tubaka na yanzi, mpangi yangi ya bakala, ketele madiaka. Martha tubaka na yanzi, muza, yanzi ketele madiaka, na mvumbukulu na kilumbu ya nsuka. Yesu tubaka na yanzi, muke mvumbukulu, mpeluzi. Yanji na mekukila na munu. Atachi yanji mekufua. Yanji kezinga. Mpe yanji na kezinga. Mpe mekukila na munu. Mke kufua diaka vi. Nge kukila yao. Yanji tubaka na yanji. Inga mfumu. Mke kukila chi. Nge kele Kristo. Mwane yanza. Yina kekuisa na inza. Mpe samu na dilongi. Muzo la salila mampofa ya itatu. Nge kukila yao, muta angaka di solomusi, na mtango meluta. Mumanza chi, yao vandaka di solo ya kilika vi. Mpembali ya kaka, balongi nyons, mubanzi. Umeta angaka buku ya Dr. Ingrams, ya mwane nchini ya inzo ya David. Yake buku mosi ya kitoko, yake mubanza, baki basisaka yao udiaka vi na masi. Muzo laka chi, muvwana na yao na buku. Na yao, mulenda katalisa yao na bantu. Mpe kuna nakati, muvu anaka tanga mwa kima mosi ya fiochi. Nsamu na Lazar, mpe samu na Yesu, mpe Mari, mpe Marta, chiba mpangi ya Lazar ya bakeni. Mpe kuna nakati, muvu anaka tanga kisika Yesu zinga. Mubanza na Marta pe Mari. Baozo levu anaka bana bakeni tuwe kitoko ya ba Hebrew. Mpe Lazar vwandaka lunguka, to ba vwandaka lungusa yanti, na kuvwana musuniki na templo. Ansamu, na kusunika mikande ya musiku ya banganganzami. Mpe Yesu vwandaka na ngusani ya kilika, mingi na Lazar. Mtangu betu metanga na buku, kisika yanti kuisaka na nizu ya ba. Mpe Mark, vwandaka na mwaku limba, ensemble na kuwa bandinga yanchi. Kasi, yanchi kukubikaka madi ya midi. Mpe yanchi yidikaka mbezi. Kasi, mari vandaka na makulu ya yanchi. Mpe yesu tubakati, mari solaka bima ya kuluchila mfunu. Na yao, mbame tu mandabeto chi, Lazaro vandaka, yina nataka, yisu na Jean. Nakata babuku ya Dr. Ingrams. Pe, na mwana inchinu ya inzo ya David. Mpamba vi, yale ndaka vwana ya kilika vi. Muzaba vi. Kasi, yake samu na kubaka di banze ya. Kasi, ya mwana nakati. Yanji vwanaka zinga na bao. Ngangu ya, ubeto ke lunguka ya, nantua, na sabale ya imeluta. Mpamba vi, echi yisu tubaka na santu jontan, na kumi na ivwa. Umunu, mwana linda sala kima mosi vi, na yanji mosi. Kasi, ina yanji memuna tata. Ekena kusala. Mwana pe, eke sala yao mchindu mosi. Mtata kena kusala kisalo. Mpe mwana kena kusala mchindu mosi. Benimemona, gina yanji kemuna tata, ekena kusala. Na yao, nsamu na kukumisa yao disolo ya kilika. Tata nzana, mfuana tuba na mwana yanji yisu. Mpe kutuba, mkunji angela za, eke kufua. Akasi, yake vwanda samu na mambute. Na yao, ngika tuka na inzo. Kwe na ntama, nsamu, mbake lomba nangi, na kusambila samu na yanji. Oto, kubelusa yanji. Mpe, mpe muzo la vechi, ngesa la yao. Kana beno tala mbote mbote disolo yango. Mchino beto kena kukwe na nantuala. Beno kimona chi, yao kena kufuana na malembe malembe. Na kilika ediambu yango. Na yao, Yesu kukunda bukebi, utokonso kima yina, ya kuendaka tama ya inzo, mpe ya kuendaka kisika ya nkaka, ya vutukaka vina mkukila yina, mpe ya jikuendaka na bambanza ya kaka, mpe kaka nantangu Yesu biikaka inzo, na yao, mampasi bandaka, mpe kana Yesu mebika inzo ya beno, mampasi kena nzila. Beno bambuka mou. Eka na enje mebi ika inzo ya beno. Bampasi kena zila. Ndangu beno meko chisa. Mambi inza. Mpe nyonsi ina kena kusalama na kacha mabundi ya beno. Mochino mwato mobili ya nini. Ya Rickenbacker. Ya basilendro kumi na samba. Mpe beno bika Yesu na nganda ya yao. Ndangu Yesu mebasika. Na dibundi ya beno. Bampasi kena zila. Inga tatu. Ndangu Yesu mebika denominasyon mosi. Chiba utula enji na lueka. Mpeba utuba. Mbote, ndangu yae. Beto kiku kila vechi. Bima yae lindaka vwane ya kileka mpeza. Mpebe no menji makima ya kaka. Mampasi kina nzila. Beno bambuka yao kaka. Yake bambuka munu disolo. Ya mfumu Yesu. Yina kena kacha buku ya lueka. Beno za. Ndangu yae jivuandaka mwane ya fiuchi. Peni ya bamvula kumi na zoa. Bantu ya dibuta ya yanti, nataka yanti. Mochini ya vandaka mumesano, na konson vula, na kinsi ya Pentecote. Mpenta mbao vandaka na kinsi, na mbanza ya Jerusalem, mpenta mbao vandaka luchisa, mtangu ya mbote. Mbeto kemona nakacha biblia chi, bao tambulaka bilumbu tatu, kukondwa yanti. Mpenta mbala ya kaka, bao banzaka chi, na mochindo nyonsu. Chiyisu lenaka vwanda na kati ya bankalani ya ba. Ntangu yae, ebeto lena sala mochindi na vi. Ntangu bao kuendaka yufula, bankalani ya yanji, yanji vwandaka kuna vi. Mpebeto lena tuba vechi, na mochindu nyonsi. Nsambeto keba metodiste, batiste, presbiterien, pentecotiste, mpebe nkuli ya beto. Mpeba tate ya beto vwandaka bankukidi, ya nini, mbeto mwona chi, mbote, yake vwanda kaka mochindu yina. Yisu kele na beto. Beto lenda sana mochindu na ve. Beto fwana vwanda na mbwisani. Na yanti. Konso kilumu. Mpe na konso miniti. Oh, muke zolaka mochindu yina. Muzula yina nzambi kele na ntangu ya. Yina bibuchi ya munu vwandaka na yao. Yina batate ya munu vwandaka na yao. Yao ke mbote miniti. Kasi, yina ba vwandaka na yao. Kele mbote. Mbanza chi, beto kele ntama na nzila. Beto tala yina yanti kele bubu ya. Muzula ve kutala na manima. Nsamu na kumuna, yina tata mudi sala. Asamu, beto me kumantama, nanzila kuluchila tata mundi. Mpasi, ya mabundi ya beto kele, kutala na manima. Ampe kutuba. Mbote, beto tala yina tata John Wesley tubaka. Yina mehekaka tubaka. Ya wina banki ya mayele me kumantama. Na mambu ya ba. Kuluchila nsambulo na mambu ya yao. Bangvula kama tatu meluta awa. Mutu mwosi ya mayele ya France. Esiamisaka chi. Kana beno kwena mbango mi. Naba kilometa makumi ta. Nangunga mwosi. Beno kele muka na zulu mi. Nantoto. Beno banza chi. Bantu ya mayele kifuanikisa yao. Nabubu ya. Bango kena kukwena naba kilometa mafunda tatu. Nangunga mwosi. Mpe baki landila kaka. Na kukwenda. Baki na kukwenda na ntua. Baki na kutala na ntua. Ekasi. Beto kizula kutala na manima. Asamu na kumuna. Ina mudi tubaka. ina sam ki tuba, ina fini tuba, knox, galvan, ba ina enkaka, ina ba utuba ka vanda kambote mi, ina vanda ka sam nan sungi ya ba, ekasi, beto kena kukwena nan toala. Mkompo ya muni ya bakala, ba vanda ka tuadisa charrette ya bango, mkena ku tuadisa Ford V8, mwani ya muni ya bakala, eke tuadisa mpepo, ya mbangu mi, asam, beto kena kukwena nan toala, ya una sambulu lenda ka vwa. Nkuizuli ya mfumu, mekuma pene pene. Libunu fona kwena na ntuwala. Nsamu na kukota na bangolo ya yao. Bantu ya mayele, lenda matakaka chii na kisika mosi. Mbiba kekulumuka. Ekasi, beto kena banyintu. Ina bamesa dilaka nte TV. Ina bamesa mbaka ata Fio TV. Ya ngolo, ina kena nsuka ve. Ya nzamu, sika wapi, beto fona kota. Beto kena kuzinga na bamilieba kilometre. Na ansi, ya muso ya beto na nkukila ya. Ba muso ya baklisto lenda kavwanda na ya. Muke vwanda kana nsoni ya munu mosi. Untamu, muke talaka awa. Ampeke munaka bayinzo mabuma. Mpebi mbevu, mpeba mpasi na kena kusalama na ntangu ya. Nibungi ya beto, lenda katambula na balabala. Asamu na kubelusa mbevu. Kuvumula wa mfungi. Kubasisa mpeve imbi. Kusala bidini. Mpebi maa. Kusala chinza ya mufimba kubakulati. Isu klisto kena kuzini. Yawi na beto ufana sala. Mpamba ve, upeno ketuba. Ata fiochi ve tata mundi. Tata mundi vwandaka zin, nansungi ya ive. Yakileka, beto kena kuzinga na mkwizulu ya mfumu. Mpebe tumemu na ti, yanji vwandaka na bankalani ya beto, na mochindu nyonsu. Kasi, kilumbi na, mtangu mtu mosi tubaka ntembe, na tata graa. Beto memu na ti, yanji vwandaka ve na kacha bankalani ya beto. Wapi ba umunaka ya ati? Wapi ba umunaka yisu? Ekaka kisika ba ubikaka ya ati? Wapi ba ubikaka ya ati? Nankinsi ya mpote kote. Wapi betu mebika yisu? Wapi dibundu salaka ya nankinsi ya mpote kote? Mtangu betu mekuwe nantama ya ngoli ya mpote kote ya ntama. Mpenkinsi ya mpote kote betu kekuwe nantama na yisu. Ina kia kileka mkunji ya munu. Betu kena kuzinga na ansi ya bamusu ya beto. Inga tata. Bao bikaka yanji na kinsi ya Pentecost. Mpi yake na kisika mosi kata. Ina ba metodista, ba batista, ba presbiterian, na ba pentecostista. Eke mwona yanti, yake kuvutuka kisika. Bino bikaka yanti. Wapi kiesi ya mfumu? Wapi ngolo ya mfumu? Dibundu ke yufula bubi ya. Iki meku mina nzambi ya masolo. Yanji kina kuvingila ti. Mbangi ya yanji na kisalu. Ekasi, beto lenda sala ya ove na nzile ba denomination. Beto lenda sala ya ove na psikoloji. Beto lenda sala ya ove na aritmetika. Oto beto lenda sala ya ove na mayele ya lukuru. Beto na beto kekabwana. Beto ke kukikabula beto mosi. Beto ke ya kukabwana vi. Beto kele muntu mosi kati na Kristu Yesu. Beto nyoso kele mosi e kati na Kristu. Ope ba denomination ya beto, kesala ya ata Fio TV. Ata ti ya kele mbote. Ya kesala ya ove. Mayele ya beto ya lukuru. E kele disakuba ya kuluchila nene. Ina nsangu ya mbote mekuzua kante TV. Mayele ya lukolo. Beto kena nsati ya mayele ya lukolo ve. Beto kena nsati ya kufutuke ya ngolo. Mpe kutalisa mayempeve sang. Nakacha dibungu. Nsamu na kutalisa ngolo. Yisu tubaka ata Fio TV. Beno kwena na inza ya muvimba. Mpe beno lungusa. Yanji tubaka ata Fio TV. Beno kwena na inza ya muvimba. Mpe beno sala. Yanji tubaka. Beno kwena na inza ya muvimba. Mpe beno longa sangu ya mbote. Mpe sangu ya mbote. Ekele kutalisa ngolo ya mpeve sang. Mvumbukulo. Beto kikaka na milion, ya ba kilometre, na kisika beto lindaka vwa. Beto kwena na ntua. Beto vudeka kisika beto bikaka yati. Na kinsi ya ponte kote. Yisu tubaka na jan. Mubanza, akapu kumi na tani. Yanchi tubaka. Mukele vini. Mbeno kele mavala. Mbote ntangu ya. Eka na vini ina kubasika. Divale ya ntiti. Mpe divale ya ngu. Sonikaka buku ya ba akta. Divale ya zole kisa la buku ya nkaka ya ba akta. Divala ya tatu, eke sala buku ya nkaka ya ba akta. Mpe konso divala, yina meba seka na vinu yina. Eke vwana mchino mosi divala ya tete vwanda akta. Ntangu ya, meno lenda bamba ya, beto zaba ya. Mme munaka inchi ya citron, na bambuma, ya lusosonu pene ya na. Mme munaka inchi ya malala, kiba sisa bambuma ya pomplemus. Ba citron, mpe dima ya nkaka nyonsu, na zule ya yao. Kasi, baba mbaka yao. Yao ina kidia mbububu yao. Betu meba mamabanza ya betu. Betu meba mbaba denomination ya betu. Kasi, kana inchi ina meba sisa mbuma ya kaka ya vii. Yao mosi, ya kivuana mchindo mosi. Naba mbuma yina, ya kisina bao kunaka. Aleluya. Oh, ibundu kevukana. Kasi, betu kena nsati ya ngoli ya kisina. Betu kena nsati ya mpeve sana. Ngoli ya mvumbukuli ya Yesu Kristo. Yao ina inchi tubaka na betu na kusala. Mukele vii. Beno kile mavala. Kana inchi ya vinu kubasisa divala. Mpe ya ubuta bambuma ya vinu ya blue, ya kituku. Vinu ina kila. Ekivwana na bambuma ya vinu ya blue, ya kituku. Kana vinu ya ntete kubasika. Mpe ba usibamaka na ngoli ya mpeve sana. Mpe ba usalaka bimangu ya nini. Mpe bidini. Mpe ba unyemaka. Kimbangi ya wawo na inza. Atampe, mingi ya bao na kimbangi ya bao mousi. Bao, na minga ya bao. Bao nyemaka kimbangi ya bao. Bao lutaka na mingosa ya mchino na mchino. Penyonsu hina samu na kulonga unsambu ya mbuti. Bao munaka mpasi. Babulaka bao. Bapesaka bao ndola. Beto fanakwena na zulu. Na mbeta bafeleli ya kukono na mpasi. Na ntangu bayenkaka nuwanaka samu na kubaka lufutu. Mpe bao zabukaka na kati. Ya banzadi ya men. Ingile ndaka sala. Mufa na nuwana kana mufa na yala. Machisa kikese ya munu mfumu. Ya kileka. Bitu kina nsatu. Bitu kina nsatu ya denominasyon ya malmalufi. Bitu kina nsatu ya lutunge inzo nzambi ya malmalufi. Ina bitu kina yao nsatu bubu yae. Ekele kuvutika na rivei ya Pentecote ya ntama. Ina mezibulaka nzile ezulu. Ina kefuwaka masumu. Ina bandaka na Pentecote. Mpe yao mevutika diaka na dibungu. Ngoli ya mpeve santu dia. Nsamu na kukotisa Yesu na kisalu. Nzambi ya masoloke kutaka ntangu nyosu. Na kisalu na ntangu ya mpasi. Bitu kina yao nsatu. Yao na diambi ya mabundu ya beto bubu ya. Beto kina kufutika mingi na manima. Beto kina kubwa na kacha mvuati ya inza. Mpe malembe malembe. Mvula na mvula. Yao meba na nakufua. Mpe kuzimbana. Mtangi kuzenga mavale inchi. Meku mapene pene. Mnantembeve. Nzambi kizenga yao. Mutino mume telema na shere yao. Nzambi kizenga yao. Osamu yao buta mbuma. Musa bilumbu yao. Yanji kizenga bisalu ya inza. Inki nsoni ya. Mutini dibundu kena kusala maa. Na nkumbu ya nsambulu. Mpeme mwona ti. Ntangu Yesu kuenda. Lufu wa kota. Ntangu Yesu mebika dibundu ya beto. Nguli ya mpeve san. Mebika dibundu ya beto. Yao keba na nakufyotuka. Mpe ya kefua. Mpe na manima ya mwantangu fyochi. Ya kefua na diaka na kima musivi. Ntangu ya. Ntangu Yesu kuenda. Lufu wa kota. Oh. Inki ntangu ya mawa yao vwandaka. Mpebe notala. Bao kiku yuflaka ba kiuf. Mpe bao kwenaka bukila Yesu. Ekasi, yanji kuisaka ve. Bao kwenaka bukila yanji dia. Mpe yanji kuisaka ve. Ekasi, yanji zabaka yina yanji kesala. Yanji zaba na kukila ya. Yina yanji kesala. Mambo kia kubeba vena yanji. Yanji zaba mpeza. Yina yanji zula sala. Yanji keba sisa nkonga mosi ya bank. Ya kilika kaka. Muchinu mume dilema na shere ya. Yanji keba sisa nkonga mosi ya bank. Nsamu na nkumbu ya yanji. Nakacha nsungi ya bank ya makand. Yanji kesala ya. Ntangu ya bajuifu mekuma penepeni tangu ya. Mpintangu ya banki ya makaa. Mekuma nansuka. Nasamu bao. Kila ndila kaka na kubastika na nzila. Bao kena kumanga Kristo. Baki na kumanga. Bidimbu ya bao. Baki na kumanga. Bima nyose inabame bukila. Busanto. Mpe baki na kubukila ya. Mwate lipachi. Otongoli ya diabu. Mpe kesala. Baki na kufinga mpeve san. Mpe baki na kukabwana. Bao mosi na nzangu. Mpe nzambi ke baka banki ina fiochi. Na manima mwantangu fiochi. Mpe ke kumisa ya. Dibundu ya ngolo. Na manima. Eke china mpeve na bajuif. Mpe ke nata dibundu ya banki ya makanda na inzo. Ya keleka peza. Ya ke na kukubama. Ntangu ya. Mbote. Beto mekuma na ntangu ya nsuka. Na mchindo ya. Yesu. Yanji zaba. Mpe na manima mwantangu fiochi. Yanji tubaka. Mkunja beto Lazar melala. Mpamba ve. Bilanji banzaka ti. Yanji vwandaka pema fiochi. Yanji tubaka. Mbote. Kana yanji melala. Yanji kele mbote mingi. Mbote. Yanji tubaka na yanji. Na mzozole ya ba. Na mchindo ti. Ba ubakula. Ya tubaka. Yanji mekufua. Mpe samu na benu. Muke na kiese. Ansamu vwandaka kuna ve. Ben memona. Ansamu na benu. Muke na kiese. Ansamu vwandaka kuna ve. Ansamu, bali ndaka tuba na yanji. Na kubelusa. Kubelusa yanji. Ekasi, yanji zabaka ti. Yanji lendaka sale ya uve. Ansamu, vizyon vwandaka diaka. Na manime bilumbu iya. Gina yanji zabaka ti. Gina vwandaka ntangu tat. Tubaka na yanji. Eki kitoko mingi. Yanji tubaka na ntuli. Etaka, muke tuondangi. Nge mikuwa yao dezia. Ekasi, muke tuba yao. Ekaka samu na bayayi kele awa. Peni memona, yanji zabaka dezia. Gina yanji kesala. Yanji tubaka. Muke kuenda telemisa yanji na pongi. Mtangu ya, mulenda bangza ti, mwadi buta yina, uvuandaka na kiadi mpenza. Nikuunzia inzo, mekwe, mawa. Oh, eke kituko mi, mtangu beno kena dibuta, ya mawa, ntonchima ya mawa, na manima Yesu, eke munana na mbalamosi, mchindi na ve, mulenda bangza na kumona Marte. Mwake ntomosi ya kituko, na vwale ndombe na kizije yanji. Ampe Maria ya fiochi, peba mwosimba na haka, mwosi na yekaka, na kutubaka. Ingi beto kesala. Papa na mama keli diaka ve. Mpe mpangi ya bakale ya ntalo. Ntangu ya. Beto bika di bunga. Mpe mba sisa beto na yao. Mpe beto mba sika. Nsamu na kulanda Yesu ya Nazareth. Mpe yanji. Mekuwe na ntama. Mpe mbika beto. Kisika mosikuna. Mwenda kuwa munti ya masawula. Kukuisa pene pene. Mpe kutuba. Eee. Wapu mganga ya kinzani. Profeti ni ya Galile. Yanji kele wapi. Ntangu ya. Benemona. Ntangu yao yae, nasamu na yanji, na kusala kima mosi, yanji mekuenda. Yao ina, benimemona, nzambi kizu laka kusala mochindina. Kubika bao, kaka kubika bao, kutalisa nina bao kele. Inga, kumeka bao kaka, nasamu na kutala, ina bao kele penza. yanjike pesa kabaulu sakumunu yanjike monana yanjike kukitali sa yanjike kukitondula na ban ensemble kumuna inki muchindo ba okesala ensemble kumuna inki ba okesala samuna yao ntangu ya ubeto kemuna chi na mani mamwa bilumbu fyochi bilumbu iya laza kufua ba uzika kayachi kilumbu ya zo kilumbu ya tatu kilumbu ya iya ntangu ya mtu nyosu kuzabachi kupola ke bandaka na mani ma bilumbu tatu mbombo nyefamaka na zuli ya kizizi tete na manima kupola banda mankusu ya mpusu bandaka na kudi ya nzutu bako tisaka yanji na toto ba utulaka ditadi ya neni na zule dibulu jina ba utulaka yanji mpe na mbala bana bakenke mantuwe vwanaka kuwe na kuna mpe kufukama na ntoni pe kudila mpe na manima ya mwantangu fiochi nsangu wakanaka chi yisu mekuisa bitu memune yanji ikitambula na kachi ambansi oh ma yina ya fiochi yina vwanaka mchindu yina na kutala na mesu na kulemba mimi nsamu na diambu yangu yanji talisaka yina vwanaka na kachi ya yanji yanji na kena kukwisi yanji basikaka na nzila ya kuendaka sosa yanji mule ndaka kuwa mbuti ya kaka na nzila kutuba mbuti mumanza chi bitu mesipela ntangu ya chisambuli yange vwanaka ya luvunu yanji landaka baove mpe yanji kuendaka na ntuwala yanji lutaka kaka na luweka ya bantu nyosi ya masagula yanji kuendaka kuna chii kuna yanji monaka yanji mbala ya kaka ya vwanaka na nsongi ya balabala ntangu ya unakutala na mesu yanji fwana yanji lendaka vwana na muswa ya kunganina yanji mpe mpe kutuba na yanji na mchindu yelimbi mpamba ve yanji kuendaka mbangu ve etala wange nge lendaka vwana profeta mundu ya nzambi samu na inki nge kuisaka vintangu beto bukilaka nge mpamba ve ntangu ya beto mekuma kima ya kuseka ya mbanzi beto mebasika na mabundi ya beto samu na kulanda nge yao mwananaka chi yanji vwanaka na musu kasi beno za kaka mchino mulo ngaka samu na mwana di meme na yembe kana beto kele mwana di meme eke pesaka ba musu wa nyonsu ya kele vwanaka na yao ya kele kampeza yanji ke vwanaka na kima ya kaka ve kasi mika na yao yanji ke pesa yao kaka mpebeno ke pesa ba musu wa nyonsu mpebeno ke na yao asamu na kusadila nzamu ya kilika peza mufu andaka zonzi la bakendo nsamu na mochindu ya bao mufu andaka luata mwabilele ya ya fiochi mpebeno zao mpeba utubaka mbote beto kele ba amerikan beto linda sala hina beto mezula mutuba ya kilika peza kasi mpebeno kele mwane idimemi mpebeno ke pesa ba musu ya beno mkunu wa makaya mpeku sala mambu ya mochindu yina kiki imekuluchila imbi ikento lenda salavi ya kilika penza mama musi tubaka na munu mtama mingi ve yanji vwanaka tuba na munu yanji tubaka kasi mpangi branam baki salaka bilele ya mchindu ya kaka ve mutu baka kasi baki na kusala kaka ba masina bilele mpe baki tekisa bachishu pardon kile ve sama na yao na mchindu nyonsu ya kilika penza beno bambuka mwe kilumo musi ingile na vwane kukonda mvindu awa nsamu na bakale yangi kasi nsamu na yao ngike pesa mvutu nsamu na pite ya kilika mpeza gina metala kento nsamu na kulula yanji yanji mesala na yanji deja pite na kacha nchima ya yanji inki diambu naba kento ya maponte kuchistu bubu ya yao ina kivu muke kukifula mchino beno mekuwe na ntama yanjatulu ya ntama mchino ba mama ya beno vwandaka naba nsuke yinda kasi bubu ya bakento ya maponte kuchistu ya kupakula pakula mchino nkonga ya mardi gras mpeba ukezenga mansuke ya ba mpeba ukelu wata mwabi lele ya nkufu mchindu yina mchindu ba yankake kesalaka mba ukeba sika na ngani ansamu na kuzenga machichi na manyema ya midi na ntango babakala kena kuluta kuna mbeno mebakula bakendo chibeno kepesa mvutu ansamu beno mesala pitena babakala yina mbeno mwasi meko kikitalisa na ntuala ya ba ansamu na kikuma yina yina kempeve ya imbi na nzule dibundu peba mpeba umezaba ya uve mpofo mpeba uzaba ya uve ya kieleka mubanza chi beno lenda tuba chi muke na musu wave ya kutuba mchindu ina mchindu evangelista mbote mufu analanda kaka lutorisu ya mpeve sana yao ina kaka mulenda tuba beno kana muku tana na beno na lusambusu na yao mufu anavuana vena menga ya beno na maboku ya munu beno kuwe na ntama ya mambu nyonsu yina kema unana ya satana beno vuana ntama na yao beno katuka kuna ya metala munu ve ba vedete ya sinema ikuwa ngike leve awa nasama kufuana vedete ya sinema ngike muwane kento ya nzambi mulo ngaka na dibundi ya pastor mosi na suka yina nasama na mpika mosi ya ntama ya meluta ntangu ya inda na ntangu ba vandaka teka ba mpika mpeba wa vandaka kuisa kuna mpe kusumba bao na mutu yina vandaka pesa mbongo mingi mpeba mtu vandaka kuna bao vandaka kudila kuboku nasama na buwala ya bao baki mfutuka kuna ata fiochi diaka ve mpeba vandaka bula bao mfimbo bao vandaka sumba bao kaka mchindo beno ke sumbaka tumabilu na konso kima yina bao vandaka tula ntalu mpeba vandaka teka bantu yango mpe kilumbu mosi musumbi mosi kuisaka kuna musumbi ya bampika na fonda na kilanga mosi ya nene muzola tuba mpe yanji tubaka Bino kina bampika yinko ya kutika. Gyanji tu ba, mbote, muki ba yina kusubikisa. Ba uvandaka mekana kukumisa ba unini. Ba uvandaka baka, ba mama ya, bata, kana kentu yina. Gyanji kuelaka uvandaka kentu ya monzuti ya fiuchi. Ba uvandaka baka, ba bakale ya ya nini, ya mamvipi ya mbote. Nasamu na kufukisa ba una mchino bampund, na banyama. Ya uvandaka mbote ata fiuchi ve. Zambi mesalamu, mtu mesala bampika, na kubanda, ya ke mbote ve, ata fiuchi ve. Nzambi kezo laka vechi, mtu kufuanda mpika. Ve tata, ve mosi ve, ve notala yina salamaku. Na ya, nakache nyonsu yina, mtu yangu kutuba, mbote, mkezo la sumba baya nkaka ya ba. Yanji mwanaka mwana bakala mosi ya ntuwe nyakuna, bava naka bula yanji fimbu ve. Kindefu yanji vwanaka ya kutelimisa, intu ya kutelimisa, yanji vwanaka tamula bisika nyonsu. Mpe musumbi yine ya bampika tuba, mwuzo la kusumba yanji. Yanji tuba, kasi, yanji ke ya kuteka ve. Yanji tuba, mbote, nsamu na inki, yanji tuba. Yanji ke mfumu, yanji tuba, ve, yanji kele mpika, mbote, yanji tuba, asamu na inki, ngeke disaka yanji mbote mingi, kuluchila bayankaka, yanji tuba, ve, yanji ke diaka kuna, na kontine na bayankaka, yanji kele mpika, yanji tuba, inki kisalachi, yanji kufwande kusosana na bayankaka, mpefumu tuba, munu mosimpe, kukiyuflaka kiyuvu yango, mtangu ya inda, ekasi, kilumo osi, munu kuzwaka yao, kuna na bwale ya yanji. Etate yanji kele nchinu ya dikanda. Mpe atachi, yanji kele nzenzi. Ntama yebwale ya yanji. Yanji zaba kakachi, yanji kele mwane ya nchinu. Mpe yanji kele kukitambwisa, mchindu gina. Ekana yina, ekana mwana bwale ya Afrika. Lenaka bakula chi, etate yanji kele nchinu. Mpe awa, nzenzi. Ntama natoto ya nzenzi. Yanji lendaka zaba kakachi. Kuna, nansimu ya nzadi, yanji kele mwane ya nchinu. Iki mchindu bakenu, naba bakala. Lenaka kukitambwisa. Ntango beno kele bana babakala. Mpe bana bakentu ya nzani. Beno sala mchindu yina. Yekilika penza. Beno kukitambisa mbote. Beno sukula balu zingu ya beno. Beno zinga mchindu bana babakala. Mpe bana bakentu ya nzani. Beno yituka ve. Beno tala mchindu yango. Beto lukuma kisika yango. Oh, Marti ya fiyoti. Yanji basika kamba. Ya monanaka chi. Yanji vwanaka na kima mosi. Esamula kutelimisa yanji. Esamula enki. Ngeku isa katala ve. Mpangi ya muni ya bakala. Atali ina beto mesala samula nge. Ekasi. Nge melosa beto. Mbote. Ekana enji fwana katuba. Mchindu yina. Isono lenaka suka mchindu yina ata fiyoti ve. Ve tata. Yake mchindu veno kepusana. Nantua le dikabu. Yake nzambi ya nzambi. Ekana nzambi mechina dikabu mosi. Beno fona pusana na ntuwale yao, na mchindu ya mbote. Kana beno kefingina na kuzua, ekima mosi na yao, beno fona pusana na yao, na mchindu ya mbote. Mpema, zabaka yao, mbale ya kaka, yanji tangaka disolo ya kentu ya tsunamitu, na bebe ya yanji. Mpe yanji, ekana kentu yina ya tsunamitu, zabaka chi, nzambi vwanaka nakacha eli. Mbale ikwa mingi diaka, yanji vwanaka nakacha yisu. Ya kileka. Na yao, yanji kuendaka kuna na mchindu ya mbote. Yanji kuendaka mba. Mpe yanji buwaka na makuli ya yanji. Mukezo laka mchindu yina. Yanji buwaka na makuli ya yanji. Mpe yanji tuba. Mfumu. Yawe na mchindu ya mbote. Ya kubukila yanji. Yawe na yanji vwandaka. Yanji vwandaka mfumu ya yanji. Mfumu. Ekenange vwandaka awa. Mpangi ya muni ya bakala. Lendaka kufuwa ve. Oh lala. Oh, mule ndaka bansa na kumona. Nchima ya yanji. Ya nene mchini yanji talaka kentu yina. Ya kitoko. Masa yemeso vanaka kulumuka na matama ya yanji. Yanji tuba. Mfumu. Kanagifu andaka awa. Mpange muni ya bakala. Le ndaka kufuwa ve. Meno tala yina yanji tuba. Kasi. Atampe. Nantangu yeye mfumu. Atachi yanji mefua. Atachi bankusu ya mpusu. Ekena kutambula na nzutu ya yanji. Atampe. Nantangu yeye mfumu. Nyonsi nangeke lomba na zambi. Zambi ke pesa yao nange. Oh, yao ina kiswe. Beno lendaka tuba. Metamula na walupitali nyonsu. Doktolo metubachi. Mwake fwa. Ekasi. Atampe. Nantangu yeye mfumu. Umekuma kikata na artrite. Mulenda tambula ve. Ekasi. Atampe. Nantangu ya yufumu. Bebe yina ya fiochi. Uvwanaka na kimbevu ya masa. Na intu. Yina kumaka nene mchindu ya ya mazona na kukila. Yake na kima mosi ve. Beno lenda sala. Yanji uzo laka landila kaka. Na kukuma nene. Mpe kupanza mwa intu ya yanji. Mpe yanji kufua. Ekasi. Atampe. Nantangu ya yufumu. Yanji kekaka nzambi. Yina mosi. Yanji kekaka mfumu yina mosi. Atana. Ntangu ya mfumu. Mpe yanji mevwana ndiboko. Yaki bakala ya nzambi ya ngolo nyonsu. Ekina kulumbila beto. Bima yina. Yina beto kenjima. Ti yanji salaka samu na beto. Ntangu ya. Mume kukiwa. Mpenza musambidi. Yakilika mpenza. Beno kebo kila muna exalte. Na mchindu nyonsu. Na yao, beno lendaka sala mbote, na kubanda, mpe beno sukisa na yao. Na yao, inga tata, antampe, nantangu ya mfumu, nyosi nangike lomba na nzambi, nzambi ke sala yao. Beno lomba konso kima yina, na tata, nankungu ya munu, muke sala yao. Yesu tubaka. Atampe nantangu yeye mfumo. Nyo sinangike lomu. Nzambi kepesa yao nangi. Oh, diambi yangu kutaka. Nakacha nchima ye yanji. Ya nini? Yanji tubaka. Mpangi yange. Ekezi inga diaka. Yanji tubaka. Inga mfumo. Yanji kezi. Yanji vuandaka mwana bakale ya mbuti. Yanji kevumbuka na lufua. Na mvumbukuli ya bantu nyonsu. Na kilumbu ya nsuka. Bajufi yangu. Vuandaka kukila na mvumbukuli ya bantu nyonsu. Yanji kevumbuka na lufua. Na mvumbukuli ya bilumbu ya nsuka. Beno tala yanji. Yanji nyingi saka nzutu ya yanji afyuchi. Yanji tubaka. Muke mvumbukulu peluzingu. Oh la la, ata muntu mosive, metubaka tete mochindo yina. Yake vwanda, ata na muntu mosive na manima, lenda tuba yao. Yanji kele kaka mosi, yina lenda tuba yao. Muke mvumbukulu, opeluzi. Mfumu tuba, yanji na mekukina na munu, ata chi yanji mefua. Yanji kezinga diaka. Mpe muntu na kezinga, mpe yina mekukina na munu. Yanji kefua ata fio chive, nge mekukina yao. Yanji tuba, inga mfumu. Oh, yanji zabakati, kima mosikezo na kusalama. Yafuwa na salama kaka. Ntangu lukukilu mekatuka, na nchima yekeleka. Ya umekutana na nzamu. Mene kisadulu kevuka na kisika mosi. Mochindu yae. Kima mosi fuwa na salama kaka. Mume tula nteme na bantu yae nyonsu. Na kukila yae. Na mkumbu ya Yesu Kristo. Beno bika lukukilu ya beno kuvuka na nzamu. Mochindu yae. Na mwami ni chifyoti. Beto kevuwa na pontekote ya kaka. Yake vwana na revei mosi ya nene, na kacha mbanza ya. Ti yake vwana vena bapulusu mi, na mbanza ya. Asamda kufwani sabahu. Yake lika, yake vwana na revei ya kilika. Atampe, nantangu ya mfumu. Mbote mfumu, bito beka ngama na diambu ya. Bito salaka ya, mbote bito salaka yina. Muke kipeve, yina beno sala. Atampe, nantangu ya mfumu. Yanji kena kufingila chi, beno bukila yanji. Yanji, nge mekukila yao, yake lika. Nyinga tata, atampe, nantangu ya, nyonsu nangike lomba yanchi. Wapi, beno metula yanchi. Nantangu ya, yanchi kulumukaka nantoni, yanchi vwanaka mpenza, mundu, nsamu na kudila. Yanchi vwanaka mpenza nzami, nsamu na kuvumbula banvumbi. Awa ntama mingi ve, eken tumusi, yeke mvuka yebantu tumusi. Umuke salaka yao mwesanu atafio chive, kusala yao. Nsamu na badenomination. Ekesi, eken tu ya, mba uke kukilaka vechi, yesu vwanaka nzami. Mbake tubaka chi, yanji vwandaka kaka profete. Ntangu ya, yanji vwandaka. Ekena yanji vwandaka kaka profete. Beto nyo sokele na masumu. Ntu yanji vwandaka nzamu. Nkime yankaka vena nsi ya nzamu. Ntu mtu ya luvunu, ya kuluchila nini. Yina inza meku zwaka ntete ve. Yakileka, yanji vwandaka kuluchila mtu. Yanji tubaka. Yanji vwandaka nzambi ve. Yake na mambu mi, ya mchini na nakati ya nsangu ya mbote ya. Ya bantu bubu ya. Kumeka kusala Yesu Kristo profete. Mpamba ve, yanji vwandaka nzambi ya profete. Yanji vwandaka penza, mchindu yina. Yanji tuba, musi ya misa yao nange, na mzile biblia yange. Yanji vwandaka kaka mundu. Mutu baka, sala yao. Mpe yanji tuba, ntangu yanji kuendaka na Antoni ya Lazari. Biblia metuba, yanji dilaka. Yanji zolaka vwanda mundu. Yina kefuaka, anto yanji lendaka kudila ve. Mutu baka, mama, yawe na disonuka yange, muzo la vwanda ve mundu ya kukondo luzuti awa. Ansamu na kutuba diambu ya. Ekasi, muke tuba na beno. Yina mutu baka na yanji. Said, yanji tubaka. Yawina. Mutu baka. Nzonzoni yina kia kulemba mi. Mchino supu. Ya kivudi ya nsusu. Yina mekufuwa na nzala. Mutu baka. Mbote. Nge. Nge ke atana kima mosive. Ya kutelema na zuli ya yao. Yanji tubaka. Mpamba ve. Yanji dilaka. Yina talisaka chi. Yanji vwanaka mutu. Yina kefuaka. Mutu baka. Yanji vwanaka mutu. Yina kefuaka. Ape mutu. Yina kefuaka ve. Yanji vwanaka nzame na kacha nzutu. Yanji tuba. Oh, yina kibu zoba. Mutuba. Yanji vwanaka dila. Ntangu ya kuendaka na Antoni. Yina kikilika mpeza. Kasi. Ntangu ya jusungikaka mwa nzutu ya yanji. Ya fiyoti. Biblia metuba. Yanji vwanaka vena kime kubenda. Bukebi na zuli ya yanji. Ya vwanaka na kitoko ve. Nsambe tutala yanji. Kasi. Ntangu ya jivutulaka mwa mapeka yango. Na manima. Ape tuba. Naza. Basika. Mpe mtu ina kufua. Kumana bilu muia. Mpe yanji polaka na kacha Antoni. Yanji basika. Yina vwandaka kuluchila mungu. Beno talisa na munu mungu. Yina lenda yao. Iki ya vwandaka. Kupola. Kuzabaka mfumu ye yao. Luzi. Zabaka ngangi ye yao. Kima musi. Ufwandaka kusalama. Yanji tubaka. Mpe mtu ina vwandaka kufua. Mpe yina vwandaka na kacha Antoni. Kumana bilu muia. Yanji vumbukaka diaka. Mpe yanji telemaka. Mpe yanji zingaka. Aleluya. Yina vwanaka nzamu, nakacha mwana ya yanji. Inga tata, yina vwanaka nzamu, ekiku italisa yanji mosi, nanzile yanji mwana. Yina vwanaka nzamu iketuba, mtu ve, yanji vwanaka mwana. Ntanga chitalaka kilumbina, zyunga zyunga, na zuli enchi, asamna kusosa kima ekujia, ina vanda kamu, ekasi, ntanga chibakaka, mwama patanu ya fiochi, na mambisi zol, mpedi isaka bantu mafunda tanu, yina vanda kakuluchila muntu, yina vanda kanza, ekedi sabau kuna, yanji vanda kakuluchila profete, kuluchila muntu, yanji vanda kamutu nzamu. Ya keleka, nyanji lalaka na manima mwa masuwa yina, na mpipa yina, mpeza ni vandaka singa, mpeke tepa tepa, mchile kifiniku, ya mulangi na kacha nzadi, yina ya ngolo, na mtango mapeve ya imbi mafunda kumu, ya nzadi bakaka lukano, ya kusindisa yanji, na mpipa yina, nyanji vandaka mungu, ya kukondo kikesa, mpea kulema na manima ya kusambila, asama na mambeve, ya lalaka kuna na manima, mpe mpepe vandaka ataku yangisa yanji ve, nyanji vandaka mungu, mtango nyanji vandaka ya kulala. Ekasi, ntangi ya njivumba kaka na pongi, ya tulaka dikulu ya yanti, na zuli ya dibaya masua, ya telimisaka mesu, upetu baka, pima, vwanda sui, pimi pepe, mpima lunjiji, levu kaka na yanti, yina vandaka kuluchila mungu, yina vandaka nzame na kacha mungu, ekeku kitalisa, yanji mosi, ya kileka, yanji vandaka mungu, nankulusi, ntangi ya njivumba kaka sabu na kulomba mawa, ntangi ya njidilaka, upetu baka, umuke na nsatu ya maza, yina vandaka mungu, ntangi ya njikufuwa, yanji vandaka mungu. Kasi, nasuka ya park, ntangu yanji bukaka bidimbu ya lufua, di fellow, nantoni, mpevu bukaka diak, yanji vwanaka kuluchila mungu, ya vwanaka nzang, ina memu nisama, kuyituka ve, muyibi tuba, naluzi, yanji zulaka mungu, nalufua, yanji vulusaka mungu, nakuzikama, yanji nataka ntama masumu na mungu, na mvumbukulu, yanji menungisa mungu ya ofele, kukona nsuka. Kilumbu mosi, yanji kekuisi. Oh, inki kilumbu yeye yankem. Yanji tuba, ansambu kezin. Benompe, ikezin. Ngebe kukila yao? Yanji ke mochino mosi mazon. Bubu yan, ampe kukona nsuka. Ngebe kukila yao? Muki kukila chimpeme santo kele awo nantangu ya. Ngebe kukila yao? Muki kukila chiyanji ke fulu sabete na mvanduli ye yanji. Ngebe kukila yao? Muki kukila chimpeme santo zona mongisa mvanduli ye yanji. Kupele sa mambeve nyonsu. Kufulu sabantu ina nyoso kena mpewe santu ve. Ngebe kukila yao, benu mekukila na chima ya bene mvimba, beto telema, mpewe to pesa yanji lukumu. Mwke kukila chi, yanji kekulmuka na zulu ya beto nantangu ya. Oh, fumu nzana, ngangi ya zulu nantoto, nitu aluzinga kukona nsuka, mpese likabu nyoso ya mbote. Beto, ngebe kukila yao mfumu, beto mekukila chi, ngekele awa na lukutakanu. Beto mwiku kila chi, ngeke na kusakumuna miyo ya beto. Beto mwiku kila chi, ngeke na kumongisa mpevi ya ngena zulo ya beto. Beto mwiku kila chi, ngeke mchino mwosi mazo. Bubu ya, mpe kukuu na nsuka. Beto mwiku kila chi, ngeke zinga mvula na mvula. Mpema kumbi ya beto, meso na mnabuke ya luzunga mwana ya dimeme. Mwazulu nyoso na toto keluta. Ekasi, beto ke zinga kukuu na nsuka. Asamu, ngeke zinga kakukonda. Mfumu, ngeke sinilaka ya una beto. Beto mwiku kila ya unanchima ya beto ya mvimba. Na yina nyoso kena kacha beto. Beto mekwikila ya mfumu. Muke zulaka yanji. Muke zulaka yanji. Beno mekwikila na yanji. Mekwikila chi. Yina kempeve sana. Kima mwose kena kukulmuka na zulu ya beto. Nge mekwikila yao. Mekwikila chi. Yanji zula beno sabantu nyoso. Nantangu yao. Nge mekwikila yao. Beno tele misa mabuko na yanji. Beno tele ama. Nge mekwikila yao. Mpeve santo kele awa. Yai kele yao. Pierre Touba, yeye kile yao, yao kile yao, mpewe sana. Oh mfumu, ngangi ya zulu nantoto, nchina ngolo yange, mpe masakumono yange, mpe mambote yange, nanzuli ya bantu yangu, mpe sakumono manchima ya bantu, mpe bikaba umona chi, mwane ya mtu kezi, mvula na mvula, mpesa yao mfumu, mpete kepesa bau nange, nankubi ya Yesu Kristo, mwane ya nza. Mwuti na nyos, ekina mpewe santu vei, beno tenimisa maboko ya beno, mpe beno kumisa nzana. Mwuki kukila chi, yanji kikulumuka na zuli ya beno, mwutu mosi, putichika maboko na zuli ya baro. Ngunga yao yao, nasamu na inki, beto vingila ntangu ya inda, ntangu yao yao. Ya ike tangu ya pontekote, ya kufutuka na nzana, beto vutuka na nguisani na nzana. Pontekote, bika chimanchime ya beno kubaka kikesa, na ngoli ya nzambi ya muu. Bika chimpevi yanji kuisa kota na kacha beno, ya fulusa miyo ya beno. Yanji kele awa nkukila na manima ya nkukila. Awa, asamu kubilisa mambevu. Asamu kuzibula mesu ya mpofu. Nangoli ya nini, mpia ngolo yina. Yanji kena kusianisa yanji mosi chi. Yake mvula na mvula, mchindo mosi. Aleluya. Beno kumisa yangu. Beno tenimisa maboko ya beno. Beno zimana kisika beno kele. Beno zaba kakachi. Beno kele ziunga ziunga ya yanji. Mpia mambote ya yanji. Mpia kembu ya yanji. Mpia ngolo ya yanji. Mpia mawa ya yanji. Ekezi ingaka kukuona nsuka. yanjike kukona nsuka muchindu mosi nkumu ya mfumu kusakumuka. Aleluya. Oh, beno kumisa nkumu ya enja nsantu. Oh, how wonderful. Oh, yake mbote yanjike na ngolo manti kwa zola pesa baluzingi ya beno nanzan, nantangu ya ijaka. Beno telimisa maboko ya beno manti kwa zola pesa baluzingi ya beno nanzan ya wina. Beno telimisa maboko ya beno beto mwona pontekote beto mwona bantu ya nzan muke telimisa diboko ya munu mfumu, muni yae chinda munu na ya, baka wanzo mosi na makale ya hotel epi chinda ngolo yange na zulu ya beto mfumu nzan, mpesa yao na muvime mpevi yange o tata. Wakisambu ya beto o mfumu, wakisambu ya beto mchino bana ya kutelema yina kena kukwikila mkumbu ya nji kubaka lukumu. Oh, mchino balu jinji ya ken eki kulumuka. Oh, matanga ya malulu ya maua. Oh, lukumu nanza ndika chimiyo ya beto kuvingila ngeme kukila ya ngeme kukila ya yake mpeve san yina kena kukwiz ya yike ngolo yina ke muna nakave yina ke tolisa beto na kemfumu ya nza masakumunu ya ponteko beno vutuka na inzo bake vingila beno na inzo beno ke bantu ya ntalu nzambi zola chi beno kukipesa beno monsi baken beno sukula balu zingu ya beno babakala beno sukula balu zingu ya beno. Beto banda kufutuka na nza mpe beto sadila nza nantima ekileka penza beno kumisa nza mpeve santo kene kuna na lukutakano beno sala kaka yina beno metu adisama na kusala beno bika mpeve santo kubana kusala na zulu ya beno mulenda tuba kima mosivi muzaba vya kutuba na ntangu ya mpeve santo mefuluka na nizo ya muvimba mkumbi ya mfumu kusakumuka. Mfumu kubaka lukumu. Oh, aleluya. Aleluya. Mfumu kubaka lukumu. Lukumu na mfumu. How wonderful, how glorious. Yake mbote. Yake yake. Yake kitoko. Yake mbote mbote lukumu ya masantu ya nza. Nazule bizizi ya beno. Nanzile mvanduli ya mpeve santu awa yina kena kutambula mpeke na kutalisa na beto mkembu ya ya na kacha mingi ya bantu ya ekena nchima mosi kukumisa nkumbi ya ya beno baluka mpebeno pesa mbote na mtu mosi beno tuba lukumu na mfumu mpangi bakala lukumu na mfumu mpangi ken beto kue mpebeto bika nza kusala na zulu ya beto lukumu na mfumu ya kileka beno nyonsu ba metodista ba batista ba presbiterien ba pentecôtiste na ba adventiste du 7e jour mpenyo so ina beno kele beno pesa na mbote mosi na yankaka na mvonduli ya mfumu nza ya wina. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, muke na kiesemi nsa muke mosi ya ba muke na kiesemi. Oh, ibaka kena kubukana onzindu kena kukatuka. Kembo, kimpuanza kati na mfumu, na kukumisaka mkumbi ya enja nsana. Mkumbi ya fumu kusakumuka. Oh, aleluya. Lukumu na nzana. Oh, mukezo laka kumunda ya. Mantuke pesa na mbote, umosi na yankaka. Mpe kungengisa bizisi ya ba. Mbole ya nzambi ketuba. Ya wina, ya wina. Beto kebane ya nzana. Beto nyoso kele dibundu mosi ya nene. Mutu mosi ya nene. Ekachi na Kristo Yesu. Ekentu yenja makwe. Ina yankemu. Kuzuli ya mfumu mekuma pene pene. Mantu ya yanki. Ekena kufukana. Mpe bakena kuzolana. Na zola. Mpe ngole ya mvanduli ya yanki. Oh, ya ike mchindu zulu. Oh, ya ike mbote. Amen. Oh, yake yake, yake mbote. Just worship in the Lord in spirit and in power. Sa-
such a time.
Usambila mfumo, ekati na mpevi, mpe na ngulu. Ntange mchindu ya. Ya vwanda kasamu na kusukisa. Beto mebanda. Yeke na kima ve, umutu baka na mpangi. Mpangi, yeke na kisika kusukisa ve. Yeke na kisika musi ve awa. Yina, beto mebanda kata fiochi ve. Na ya, beto lenda sukisa ve. Yeke kaka, kaka mbote. Mwanti kwa kena kusua, nsatu mbote peza. Mvwandule ya mfumo kaka. Oh lala, yeke mbote. Mvandule ya mfumo kele awa. Ntangu ya, mvandule ya mfumo kele awa. Nsamu na kubelusa mambevu. Kusalachi, mantu kukuma mbuti. Beno kukila yanji kaka. Beno kukila yanji. Kana beno lenda kukila yanji. Bima nyoso lenda salama. Beno kukila yao. Beno kukila chi. Ya ike mvandule ya mfumo. Ntangu ya. Nantangu beno, beno pesa mwantangu fiochi. Mwantangu fiochi ntangu ya. Mpe beno wijikila na mwantangu fiochi. Beno bika musi amisa na beno chi. Mpeve santu kele awa. Beno bika mutalisa na beno chi. Mpeve santu. Yina kena kutuba. Yina kena kusala mamu. Kuzaba yao. Manti kwa awa. Nantangu ya. Yina kuisaka na kimbevu awa. Beno terimisa maboko ya beno. Muti yina kena kimbevu. Yake na bantu. Yake na muntu mose metela makuna. Ngeke kukila tata. Baka bulaka bakacha bisambu ve. Ekasi. Ngebe kukila chi. Nzambi lenda belusa nge. Ngeke kukila chi. Yanji lenda tuba na munu mpasi yange. Yake na lueka yange. Ngeme telema samba pasula nge. Yake leka. Nkumbi yange kele. Etata kartu right. Yake leka. Yake leka. Pepa dibuko yange. Mbote mi. Ufutuka na inzo. Mpe vwanda mbote. Ngeke na satu ya yao ve. Ngebe kukila yao. Bakale ina misimba bebe. Yina na maboko ya yanji. Ngeke kukila chi. Muki kisadi ya nzambi. Ngeme kukila chi. Ya ikepeve sand. Muzaba ngeve. Ya kilika. Memu naka nge atafiochi ve. Na luzingu ya munu. Beto keba nzenzi. Umosi na yankaka. Ngeme kukila chi mpeve sand. Lenda tuba na munu. Yina keta mula mbote ve na bebe ina. Yanji kena urchike. Ya kilika. Ya kilika ve. Ya kilika peza. Ngeke vwandaka awa ve. Ve. Ngeke na mpasi ya estoma. Ngeke na kubela yao. Ngemusi. Ya kilika. Mutini na ve. Ngeme katuka na Kansas City. Mbote mi. Uvutuka kuna. Isu Kristu ke belu sange. Aleluya. Beno kukila. Beno mkukila ya unantima ya beno ya mufimba. Ntala wanzu ya mfumu. Yina nazuli ya kento mwa. Mwanzu ya fiochi. Kiboba ya luto. Yina mivana na kachi awa. Yina kena mpasi ya erni. Ngeke kukila chi. Nzambi ke belu sange. Na erni yina. Mpangi kento. Nge. Na mwafelele ya mbwaki. Na impu yange. Telimisa diboko yange. Mbote mingi. Vutuka na inzo. Opebe luka. Amen. Oh, yake nzambi. Yake Kristo mwana ya nzambi. Yanji mevumbuka na bafua. Yanji kele awa. Ntangu ya. Beno tachika mabuko ya beno. Nazuli ya mosi na ya kaka. Mpebeno lechisa ntangu ya mbote na bisambi. Mosi na mosi ya beno. Nantangu muke long. Na mutu mosi na kukuisa awa. Na kukuisa awa mpangi bakala. Nantangu beno metachika mabuko ya beno. Nazuli ya mosi na ya kaka. Nsamu na kutalisa chi. Nzambi kebelu saka diaka. Muke na mpangi ya bakala mosi awa. Nsamu na kusambila diaka. Beno kwenye nantua. Mbote mi. Lukumu na mfumu nzambi.